No, 10ak eta 8 minutu aurrera segitzen dugula Kale Gorrian saioan Info 7 irratiko sintonian eta segidan asteburura begira jarriko gara. Zergatik, bueno, ba urtengo euskaraz bizi eguna Otxandion ospatuko delako larunbat honetan Arabarekin muga egiten duen herri bizkaitarra, herri euskalduna da euskararen arnasgune eta nez eta txikia den 1300 biztanle inguru ditu Otxandiok gutxo gorabehera. Bueno, euskaldunon babesgune handia da Euskal Herrian euskarazen ustez. Bueno, kontua da bertan, Otxandion, ospatuko dela urtengo euskaraz bizi eguna, eta aitzaki hori, bueno, ba, baliatu dugula gaurkoan EH-eko bi lagun gurera gonbidatzeko, batetik Nestor Esteban dugu, Donostiako estudiotan, zai dagoeneko. Nestor, egunon, tongitorria?
Bai, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon. Eta telefonoz bestalde, Azaitz Gartzia berare Euskal Herrian euskarazekoa. Azaitz, egunon?
Bai, egunon.
Azaitz, zure kasuan, telefonoz egin barizan dugu elkarrezketa, ustet dagoeneko Otxandion zaudelako, ez, guzia prestatzen.
Ustez ez, bai, dagoeneko Otxandion nagoela entxe bertan.
Bueno, eta zemuz dihoaz prestaketa lanak?
Ondo, Otxandioko herriarekin oso ondo, horre hau zolanetik, jendaskorekin, oraintxe Otxandioko bosi lagune bagaude hemen, ba, karpa montatzen, da bueno, poliki ja larun batekoa prestatzen hasten.
Bueno, larun batean beraz Otxandion euskaraz bizi eguna, Nestor, zergatik hautatu zenuten Otxandio herria?
Bueno, aurtengoa segarren urtea izango da Euskaraz Bizigun antolatzen dugula eta bueno, pues lehenengo egin genuen Etxarri Aranatzen, gero hortik pasa ginen Gernika, Donostian, Agoitz, ia egin genuen Gasteizen eta aurten Otxandion. Bai, orduan pasaren urtean hiri handi batean egin genuen, Gasteiz bezalako hiri batean egin genuen eta aurten pues pentsatu genuen ba Otxandio herri txikiago batera eraman bar genuela ere Euskaraz Bizieguna eta ikustarazi bueno Euskaraz Bizi nahi duen herri hori horren erakusleio badela Otxandio bezalako herri bat eta bueno ba aurten Bizkaiara jo dugu eta bueno egia esan arrazoiak non nahi daude Euskaraz Bizieguna antolatzeko baina aurten ba bueno Bizkaian tokatzen zen eta pentsatu genuen ba hiri batetik herri txiki batera joatearena eta ba ez hori adiraztearena bertako herritar euskaldun horiei.
Bueno, ta senbarra dago Nestor Azaitz aurtengo euskaraz bizi eguna momentu berezian datorrela, ez da? Diot azaroan euskarrian euskarazek 35 urte bete zitulako, ez da gutxi. Azaitz.
Urdio teke edo kanala. Bai, berezia euskararen euskarazentzat, ez? Da gainera aurtengoan erabaki dugu ere Nestorrek esan moduan herri txiki batean egitea eta herri euskaldun batean iruditzen zaigulako, ez? Ba bueno, gure 35 urte bete ditugun honetan euskararen bilakaerak ere beste jauzi bat behar duela eta benetan euskararen alde egotetik euskararen alde egitera jauzi bat ematearen beharra eta bueno, Otxandio bezalako herri euskaldunek horretarako adirazpide dira, euskaraz bizi nahi duten herritarrak bertan daude eta udalerriak berak ere, ba bueno, laguntzen du horretarako, ez? Ta 35 urte hauetan in zuzen ere, ba bueno, horregatik hori adierazi izan dugu, ez? Lehen hizkuntza eskubideen aldarrikapena egiten genuen moduan, orain hori ere egiten dugu, baina bueno, bada jauzi kualitatibo bat emateko garaia eta benetan euskaraz bizi nahi duen herri nahi hori erakustea, ez? Da 35 urte hauetan, da 35garren urte honetan hori da bereziki azpimarratu nahi duguna.
Nestor, oraintxe hortan Azaitzek galdera lapurtu ditu. Lema, bota du, aurtengo lema, ez? Euskararen alde egotetik, euskararen alde egitera. Nabezu, Nestor, sakondu, igual, aurtengo mezu horretan, ez? Baduelako mamia kontuak.
Bai, bueno, kontua da ere, pixkat, atzera pixkatxo bat egin, ez? Orain bosei urte, hausnarketa prozesua jarri genuen abian, Euskal Herrian, Euskalazen barruan, ba, pixkat, norabidearen inguruan, ez? Aldarrikatzen dugun herri euskaldun horren norabideari begira. Eta bueno, pues ordura arte ikusten genuen ba hizkuntza eskubideen defentsari ekin geniola lehentasunez, batez ere eta uste genuen horretan ba salto bat eman behar genuela, bai, hizkuntza eskubideen defentsa horri uko egin gabe, ba euskaraz bizitzaren aldeko autu hori indartu behar genuela, bai. Orduan, orain 5-6 urte, ba ordura arte antolatzen genuen hizkuntza eskubideen eguna, ba bueno, euskaraz bizi eguna bilakatu zen. Eta azkeneko 5-6 urte hauetan, pues pixkat hori indar egina izan dugu, eta bueno, ba, hor kokatu beharko genuke aurtengo leloa, ez? Euskaren alde egotetik, euskaren alde egitera pasatzearen beharra ikusten dugulako, ba bueno, badagoela aldekotasuna handia, euskarekiko inor ez da posizionatuko, edo oso gutxi posizionatuko dira euskaren kontra, baina uste dugu ba ezin garela geratu orain arte lortutako horretan bakarrik eta pausu berriak eman bar ditugula eta euskararen alde gotetik euskararen alde egitera pasa. Bai, bai norbanako, baina nola ez, ba hizkuntza komunitate moduan modu horretan jokatu behar dugu, eta bueno, pues, korrikaren leloari jarrituta ere, ba, aldundu egin behar gara, ez, nola bide horretan.
Bueno, euskararen alde gotetik, euskararen alde egitera, hori da urtengo lema, noski hor badago urrats bat, urrats naharmen bat, eta urratsa baino, salto bat ere esango nuke. Horrekin lotuta, Nestor Azaitz, zuri luzutuko zuten da bizi galdera, baina Nestor, gero zuen nabezu, gaineratu zerbait, aipatzen da, Euskal Herrian duela denbora bat ez da, garai politiko berri batean gaudela murgiluta, bete-betean, garai berri honetan ere, Euskalaren aldeko borrokak edo dinamikak aldarriak ere berritu behar dira, zentzorretan ere Euskalaren Euskalatzek berritu aldu bere dinamika. Azaitz, zuri...
Ah, ni, Nestor ulertu nuen. Bai, 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 guguste, Nestorreke orain txaipatu moduan, bereziki duela sei urte egindako hausnarketa horretan, hori zena dirazine izan genuena, ez? Benetan, euskaldunok gure buruari begiratu behar geniola, orain arte hizkuntza politika arrotzak ditugulako gurean, eta ja bazela garai bat hizkuntza politika hoiei begira egon baino euskaldunok aintzindaritza hartu, ariketa burujabe bat egin eta euskaldun eta burujabe bizitzeko jauzi hori emate aldera, ez? Eta horretarako praktikan egiten ditugun ariketak normalean ba euskaldunok euskaraz biziko baldin bagara euskaldunok horren erakusle izan beharko dugula, bai maila pertsonalean zein kolektiboan aldaketak eragitari begira, ez? Horrekin batera, ba bueno, azkenengo urte terdia hauetan, ba bueno, bai euskaren aldegotetik eta espaditik ez jaistearen arrazoia norbanakotik edo espazio euskaldunak sortzen aritu gara, baina baita ez administrazioekiko harremana euskalduntzeko asmoaz, ez? Ba bueno, udala eta biok bezalako dinamikak mai gainean jarri ditugu, baina beti ere lehen aipatu moduan, ez? Ba bueno, garai politiko berri hauetan inork ez erreman saiego baino ariketa burujabe hori eta determinazioz jokatuz euskaldun eta burujabe izan da, ez? Euskaldunok bakarrikan ekarriko ditugulako aldaketak eta benetan euskaraz biziko baldin bagara, ba euskaldunok hala nahi dugulako izango delako.
Nestor, horrentxe hartan, udalak eta biok, aibatu Azaitz, hori da azken urte honen bueltan garatu ez zuen dinamiketako bat, eza?
Bai, bueno, bat hiru ildo nagusi dauzkagu, ez? EH-ren barruan, euskaraz bizi dinamika ditzen dugun horren barruan, eta bueno, bat izango litzateken norbanakoak aktibatzearena, bigarren bat espazioak euskalduntzearena, orain arte diren hoiek defendatzea eta babestea, eta baina espazio berriak euskalduntzearena, eta hirugarren zutabea litzateke hizkuntza politika propio bat aldarrikatzearena, ez? Espazioen euskalduntze bide horretan edo hildo horretan kokatuko genuke, ba orain urte terdi abian jarri genun udalak eta biok euskaraz dinamika. Honekin bi helburu, batetik udala administrazioetan aldaketak eragitea eta bestetik herritarrak aktibatzea, bai, aldaketa horien protagonista bilakatzea. Orduan bueno, ba dinamika oso simplea da, azken finean bilatzen duguna da herritarrak udaletan edo udalean alda exigitzea, eskatzea harremana euskaraz izan nahi dutela. Eta bueno, ba ikusi dugu urte terdi honetan, ba hainbat eta hainbat herritan martxan jarri dugula dinamika, udal batzuetan aldaketa hoiek eragin ditugu eta hori txalotzekoa da, egia da, eta hori ikusi dugu herri aktibazioaren bitartez, ba lorpenak lortu ditzakegula. Egia da beste udal batzuetan, pues bueno, erantzunaren sei garela edota ez direla aldaketa hoien aldekoak, baina bai lortu duguna da herritarrak aktibatzea, herritarrak saretzea eta hori ikusten dugu etorkizuna. Bai, aldaketa politiko eta juridikoak nahi baditugu, aldaketa sozial horietatik abiatu behar garela eta bueno, pues Azaitzek esan duen moduan euskaldun eta burujabe jokatu behar dugula, ez? Bizi dugun sumisio egoera horretatik irten behar dugu, armairutik nolabait irten behar dugu eta bueno, pues azken euskaraz bizi nahi dugula azalarazi, aldarrikatu eta bueno, eta bueno, pues burujabe izan azken finean.
Bueno, eta azken urte taia eta hoetan euskararen ireki den panorama berri honetan politikoki eragiteko hainbat lan esparru edo diskurtsore landu dituzue, diot, adiez, errelatoren ikuspegitik, euskarak izan beharko luken, bueno, ba garrantzia konponbidearen aferan, autodeterminazio eztabaidan ere, bueno, ikuspegi euskaltzale batetik ere egin duzue ekarpena, alegia horretan ere ari zaretela, azaitz.
Ari gara beharrezkoa delako eta inork egiten ez duelako, ez? Badaramago ere hainbat urtea dirazten, ba bueno, prozesu berri bat ireki denetik, euskara prozesu horren erdigunean kokatu behar daukagula, euskarak duen egoera herri honek bizi duen egoeraren isla delako, eta gatazka politikoa egiten dugunean ezinbestean euskararen auzia egiten behar daukagu ere, ez? Ariketa hori momentu honetan, ba bueno, bai alderdi politiko da instituzio desberdinek ez dute aintzat hartzen, beraz, gu uste dugu horrelako eztabaidak eman behar baldin badira ezinbestean, ba euskararen gaia eztabaida horren erdigunean kokatuz etorri behar duela, ez? Horregatik, ba bueno, urte hauetan ere gu mezu hori zabaldu dugu, euskarak gai horietan egon behar duela, bestela hemen ez delako benetazko konponbiderik edo eztabaida egokirik emango egoeraren irtenbideari, ba bueno, eragoki batean hartu ahal izateko.
Bueno, zentzu horretan hori izan da, ez? Euskararen lema laburbiltzaren, ez dakit, Nestor, ados zauden, zuri ari zaitz berdin luzatzen zute galdera. Euskararen konponbida iristen bada, edo aldaketa, ematen bada, aldaketa hori, edo aldaketa horrek euskalduna izan behar du? Euskaraz izan behar du?
Bai, noski, hori argi eta garbi, ez? Nik uste...
Hor, bueno, Nestor, ez da bai da sortzen dalako?
Bai, sortzen da, noski, bueno, baina gure sorreran... erabili genuen leloa izan zen euskarari gabe Euskal Herririk ez eta hori da egun mai gainean dugun eztabaida, Euskal Herria posible da euskarari gabe, orduan ez litzateke Euskal Herri izan, beste zeozer izango litzateke, ez? Orduan guk uste dugu euskara lehentasunezko kontu bat izan behar duela, ba, Euskal Herri euskaldun eta aske batean, ez? Orduan bueno, pixka bat gaineratzearren, ez? Azeitzek esan duen horri, ba, bueno, egia da gatazka politikoaren konponbidea ze hitz egiten gabiltzala han eta hemen, batez ere bereziki ondorioen inguruan, baina bueno, badirudi hizkuntza gatazkarik ez dagoela edo ez dela ikusten, eta bueno, gure lanarekin hori hor kokatu nahi dugu, ez? Hizkuntza gatazka bat bizi dugula eta horrek konponbide bat behar duela. Ez bakarrik ondorioei helduz, baita ere arrazoi, ez? Orduan, bueno, pixka dator gure ariketa, gure alegina, gaia, behar bezala koka dadin, eta ez dadin koka, ba, azken egunetan, hainbat politikariek kokatzen duten moduan, ez? Ba, ez da kokatzen ari termino egoki batzuetan, euskara normalizazio bide horretan, euskaraz bizi bide horretan, baizik eta bueno, pues azpimarratze aldera, bueno, erdaldunek eskuzaltasunez jokatu dutela edo beste kasu batzuetan protagonismoa aldarrikatuz gai honekiko, ez? Pizkatik aurreikusita laistera hauteskundeak datozela. Orduan guk aldarrikatzen dugu gaia hor egon bar duela, politikoki bere garrantzia duela, baina termino egoki batzuetan kokatu bar dela derrigorrez.
Bueno, utziaz gaurko sorasaldi honetan polemika purtsua sartzen, Kontu da, denbora kontu gatik, baina kasualidadez, atzo, Josu Erkiziak, ABEko zuzendari nagusiak, artikula argitaratu zuen, lehenago ere, irakurri beste dabe batzuta, baina atzo berrian argitaratu zen, gora korrika, gora euskara, bera patrimonializazioa, entzuleak kokatzerre, bueno, beste kritikatzen duena, kasunetan Josu Erkiziak da, bueno, euskararen euskaratzen kontu bat kritikatzen du, korrikan, Bilbon, bueno, ba, hortz bazela kilometro bat, Jaurlaritzaren kilometroa, hizkuntza politika eta kultura saileko hainbat ordezkarik parte hartu zutela lekuko eramanez, eta atzean, pankarta batekin, euskararen euskaratzeko, bueno, ba, hainbat kide joan zirela, bueno, pankartan lema zen, Eusko Jaurlaritza, euskararen alde egon, euskararen alde egin, bueno, hori zioen lemak, eta bueno, kasu honetan Joseba Erkiziak hori salatzen du artikulu horretan, ez eta aipatzen bazerrak nahasteko asmoarekin, baina tira, horrela atzo berrian irakurrita nik erantzun bat eskatu nahiko nizueke kritika honen aurrean, azaitz?
Bai, erantzuna pankartak dioena bera da, ez da? Hemen bada garaia urte luzeak egon garen euskaren alde egotetik urteak, Jaurlaritzak bera, eta hemen aurrera pausuak eman dira, eta hori ukaezina da, baina bada garaia benetan euskararen aldeko urratsak egiteko, egotetik egiterako jauzi hori emate aldera, eta erantzunkizun ezberdinak badaude, eta Jaurlaritzak erantzunkizun horiek ere baditu, benetan hizkuntza politika egokiak eta euskara lehentasunez hartuko dituen urratsak emateko, ez? Horrezegatik, aitortuz, hemen euskararen alde egondi da urte asko urrats, asko eta onak eman direla, baina ez dira nahikoak, eta ja 2015 urtean bada garaian benetan urrats sendoak eta baliogarriak emateko, ba bueno, egoerari aurre egiteko, ez? Eta sentzu horretan uste dugu, ba bueno, guztion arteko lan bat badela hori, baina benetan norabide horretan, ez? Euskaren alde egotetik egiterako jauzi hori emate aldera.
Néstor, ia jende guztia dago euskaren alde, baina gero zaila dirudi adostasunetara iristea.
Bai, hori da kontua, ez? Ni gai honekin komentatu nahiko nuke, pixka polemika honekin edo, bueno, Jaurlaritzak sortuen polemika honekin, ez da, nik somatzen dut Jaurlaritza urduri dagoela euskararen gaiarekiko, ez? Esan dakoa lehen, hauteskundeak datoz, ikusten da, ba ez daudela beharko luketen protagonismoarekin, gainera haien hezkuntza, haien hizkuntza politika emaitza onik ez dakar, bai, eta bueno, pues orain bat datu jar daitezke mai gainean, ez? Ba, kontsumitzaileen dekretuaren ebaluazioa irten daren gutxi eta oso datu kezkagarriak dira hoiek. Bestetik ere ikusten dugu Osakidetzan, ba, gero eta kexa gehiago daudela herritarren aldetik, ba, euskara sartatuak ez direlako, edo ikusten da hezkuntzari dagokionez, ba ereduen sistemaren porrota agerizkoa dela, ez? Egungo hezkuntza sistemak ez dituela belaunaldi berriak euskalduntzen. Orduan, haien hizkuntza politikak hori dio, bai, eta gero bestetik, hor dago Donostia 2016koarekin kontsiluarekiko sortu nahi izan duen polemika, bestetik ere Espainiar gobernuaren elegiten aurrean, kontsiluak horri, euskalgintzak horri, gizarteragileko horri erantzun bateratu sendo bat eman diogu eta horren aurrean posizionatu behar izan da Jaurlaritzak behingoz. Eta pizka panorama hori da, ez? Eta guk uste dugu, urduri, somatzen dut nik Jaurlaritza, eta, bueno, pues orain korrikarekin pankarta bat atera dugulako, hori aitzaki gisa baliatu dute, gure kontra jotzeko, baina, bueno, tira, gu gure lanarekin jarraituko dugu, hori da bidea, eta elkarlan hori bultzatuko dugu, eta beti bultzatu dugu, ez? Orain badirudi, elkarlana haiek sustatu dutela, Eusko Jaurlaritzak beti horren alde jokatu duela, eta nik uste azkeneko urtei begiratzen badigu realitatea ez dela hori, ez? Hor dugu AB sortzearena, egunkaria sortu zenean ere beste proiektu bat izan zuten eskuartean, martxan jartzeko, kontseiluak bai Euskadi Ziurtagiria sortu zuenean, horren aurrean Bikain Ziurtagiria sortu zuten, orduan orain arte elkarlana ez dute bultzatu, ez dute sustatu, kontrakoa, herri mugimenduak eta gizarteragiek sortutako tresnak bikoiztera dedikatu edo horretara oinarritu dira, eta nik esango nuke horixe, ez? Urduri dagoela Jaurlaritza, eta bueno, pues gu horren aurrean gu gure bideari ekingo dugu, horrekin jarraituko dugu, eta nola ez, auzolanean eta elkarlana bultzatuz, hori argita garbi.
Tira, bautzi ditzagun, tirabira horiek albo batera eta zentratu baitezen orduan dagoeneko bukatzeko, 3 minutu besterik ez ditugulako, larun batekoan, euskaraz bizeguna, hotxan dio. Azaitz, argi dago ez, diguzula gizurki esan, hor entzuten dugu hor lanean zabiltzatela, hor kolpeak eta denetarik entzuten dugu. Esaiguzu, zein da gitaragua, larun batekoa?
Bueno, gitaragua tik azpimarratzeko gauzatxo bat, esate aldera, izaera bera, ez? Auzolanetik antolatu dugula, Otxandioko herritarrekin, Otxandioko eragilekin, eta, bere guztiekin osatu dugula, ez? Da, apur bate Otxandion eta Otxandioko inguruan dauden, eragile eta kontu desberniekin, ez? Eta apurtxo bat Euskal Herrian horren beste gogo ditun, jai eta aldarrikapena gustartuz, egun osoan zehar, kale animazioa izango dugu, kantuak, txistulariak, trikitilariak, batuka da bera izango dugu, arratzalde partean gibel urdinak, dantza erakustaldiak ere izango ditugu, eta horre, ba bueno, pixkate azkenengo iru egunetan bi kontu erori zaizkigu, Euskal Border antzar erakustaldia da Herri Jasotzailearen erakustaldia, bata gaixo dagoelako eta bestea antzarrak hil zaizkiolako, baina bueno, horren ordez, aukera izango dugu Herri Kirol erakustaldia eta Herri Kirol parte hartzaileak, ba bueno, taldea jendea hemen beraien artean gozatu alizateko, ez? Eta gero ja, ba bueno, ohikoak diren herri baskaria bera, ordu biterritan izango duguna eta ja arratzaldeko 7etatik aurrera, ba bueno, luartzekin erromeria bat izango du, gero gobernorzekin ere kontzertua, gozategirekin, eta ja, ba, bueno, gaua luzatu nahi duen jendearen zat, ba, gaztetxean, DJ-a ere izango da, eta otzan dion zehar, tabernak eta barrirek eta gongo dira, orduan, bueno, luzatu nahi duenak aukera hori ere izango du, eta baita ere, ba, bueno, ja, gaztetxe bago entzat, goizean zehar edun metxo entzat, ba, bueno, puzgarriak ere izango ditugu, eta hierrak, eta, bueno, apurtxo bat, denetarik izango dugu. Hor bai azumarratzekoa, gitarauaren barruan, modlaketatxo bat egin behar izan dugu, eta ziren ekitaldia arratsaldeko ziretan aurrikusita zegoen, baina aurreratu dugu guerriko ordu bietara.
Mm-hmm. Bueno, kompleto orduan. Néstor, zerbait gaineratzeko?
Bai, bueno, ba, eguna bera, ba, egitaro paroa dela, adin guztietako jendeari begirakoa, eta bueno, egia azpimarratzekoa da, Otxandioko herritarren lana, kristona izan dela, izaten ari dela, jaso dugun, edo EH jaso duen babesa, eta alderantziz, ez? Orduan, bueno, nik uste dut, egun polita izanen dela larun batekoa, eta, bueno, ni aldetik, jendea parte hartzera animatzea, herri euskaldun horren aldarrikapena ba plazaratu behar dugulako eta bueno, pues jende guztia animatzea bertaratzera.
Ba, borobiltzeko euskaraz bizi eguna larun batean Otxandion, Néstor Esteban eta Zaitze Gartzia biak ere Euskal Herrian euskaratzeko kidak, mila esker.
Bai, eskerrik asko. Bai, agora Zait.